Бишкекте таңкы саат 7 болду. Кутман таңыздар менен Азаттык радиосу 16 май шешембидеги уктурууларын баштады алдыдагы жарым саатта. Оштогу Наваи паркында карусель кулап 8 киши жабыркады.
Ал эми 3 ооруканага жаткырылган. Алардын бирөөсү чиновниктер айтканда реанимация бөлүмүндө.
Эл аралык кабардан Европа биримдиги НАТО Түндүк Кореянын жаңы ракеталык сыноосун айыпташты. 14 майда Пхеньян дагы бир баллистикалык ракетасын сынаган. Ушул жана башка орчундуу кабарлар орун алган жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов, бизден алыстабай туруңуздар. Алгач жаңылыктарды угалалы, аны Улан Алымкулу улантат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Айдаркен шаарында 10 ашуун үйдү суу каптады. Баткен облусунун Айдаркен шаарында 15 майда сел жүрүп, 10 ашуун үйдү жана короолорду суу каптады. Эки электр маамысы кулап түштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын өкүлү Турат Турдубаев Азаттык радиосуна билдиргенде, штабта куткаруучулар табигый кырсыктын зыянын тактап жатышат. Алдын ала маалыматка ылайык, адам өмүрүнө зыян келген жок. Кечээ Чоң Алай районунда Кызыл суу дарыясындагы суу деңгээли көтөрүлүп, кооптуу абал жарылгандыгы кабарланган. Жаан чачындын көп болгонуна байланыштуу Кыргызстанда быйыл жер көчкү, сел, суу ташкынды коркунучтары али сакталууда. АКШ Сирия бийлигин түрмөдөгү массалык кыргын үчүн айыптады. Президент Трамптын администрациясы Сирия президенти Башар Асадтын өкмөтүн түрмөдөн миңдеген адамдарды массалык түрдө өлтүрүп, алардын сөөктөрүн борбор Дамаскын сыртындагы чоң крематорийде өрттөгөн үчүн айыптады. АКШнын жакынкы чыгыш боюнча башкы дипломаттарынын бири Стюарт Джонстон айтымында Вашингтон ишенимдүү гуманитардык уюмдардан жана АКШнын чалгын жамаатынан алган маалыматтар Дамастан 45 мүнөттүк жолдо жайгашкан Саяднай аскери түрмөсүндө күн сайын 50 адам даргасылып тургандыгын ишара кылууда. Ал абакта өмүрү кыйылган сириялыктардын так санын айткан жок, бирок эл аралык мунапыс уюмунун быйыл февралдагы баяндамасына шилтеме жасады. Анда аталган түрмөдө 2011-2015 жылдардын аралыгында өлтүрүлгөн адамдардын саны 5000 11000 чейин жетери көргөзүлгөн. Департамент түрмө комплексинин крематорийге ылайыкташкан имаратынын жаңы сүрөттөрүн дагы жарыялады. Спутниктен 2013 жылдан бери тартыла баштаган сүрөттөр түрмө комплексиндеги имарат накта крематорий экендигин далилдебейт, бирок курулуштун түзүлүшү ошондой максатка ылайыкташкандыгын көрсөтүүдө. Расмий Вашингтондун мындай айыптоосу Женевада улуттар уюму демөөрчүлүк кылган тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы башталардан бир күн алдыда жасалды. Сүйлөшүүлөр Женевада бүгүн башталуусу керек. Эл аралык масштаб алган кибер чабуул басаңдады. Азия, Европа, АКШтан түшкөн соңку маалыматтар мына ушуну көрсөтүүдө. Кошмо Штаттардан президент Трамптын ички коопсуздук боюнча кеңешчиси Том Боссерт ABC телеканалы менен маегинде аларда соңку кибер чабуул көзөмөлгө алынгандыгын билдирген. Европада да кырдаал стабилдешкенин полиция агенттиги Европолдун өкүлдөрү айтууда. According to our latest соңку маалыматтар боюнча биз чабуулдун экинчи толкунуна күбө болгон жокпуз. Кылмыштуу ишмердиктин деңгээли дагы биз күткөндөн төмөн болду, деди Британиянын саламат сактоо министри Джереми Хант. Мурдараак кибер чабуулда 150 өлкөдөн 100 000 мекеме уюм бутага алынганы белгилүү болгон. Европанын полиция агенттиги Европолдун эсебинде 12 майдан тарта башталган кибер чабуулда дүйнө боюнча 100 000 мекеме уюм бутага алынып 200 000 адам зыян тартты. 150 өлкөдө банктардын, дүкөндөрдүн, оорукан мектептердин, өкмөттүк мекемелердин иштери үзгүлтүккө дагы учурады. Европол маалымдагандай, буга жоопкерлерди табуу үчүн азыр эл аралык издөө жүрүп жатат. Акчаны интернет аркылуу урдоонун эң ири схемасы катары каралып жаткан кибер чабуулда хакерлер тарабынан WannaCry деген компьютерлик вирус программа колдонулган. Путин 2018 жылдагы шайлоого катышар катышпасын айтуудан баш тартты. Келерки шайлоого катышар катышпасын ачык айтуудан орус президенти бул ирет Бээжинде баш тартты. Кабарчынын ал шайлоого барар барбасын айта турган мезгил келдиби деген суроосуна Путин жок деп жооп кайтарды. Көптөр ал шайлоого барат деп күтүүдө. Анын саясий аренадагы үстөмдүгүн медианын катуу көзөмөл астында калганын Орусиядагы бийлик рычагтарын эске алганда ал шайлоодо жеңил эле жеңип чыгышы дагы күтүлөт. Эгер Путин 2018 жылкы шайлоодо жеңсе, бул анын 4-түнчү президенттик мөөнөтү болмокчу. Бирдиктүү Орусия партиясы үстөмдүк кылган орус парламенти азыр шайлоону келерки жылдын 18 мартына белгилөө жараянында. Адатта 18 мартта Орусия Кырымды 2014 жылы Украинадан аннексиялагандыгын майрамдайт. Орусиялык саясатчылардан 2010 жылкы шайлоого катышаар назырынча коррупцияга каршы активист жана оппозиция лидери Алексей Навальный гана расмий жарыялаган, бирок бийликтер Навальныйдын өзү саясий куугунтук катары санаган кылмыштер негизинде аны президенттик жарышка киргизбей коюшу да мүмкүн. Грузияда конституция боюнча талкууну жаш активисттер үзгүлтүккө учуратты. Бийликтеги грузинкалык партиясынын конституцияны өзгөртүү боюнча сунуштары боюнча коомдук талкуу Тбилисидеги мамлекеттик филармониянын имаратында өтүп жаткан эле жыйынды жүздөгөн жаш активисттер үзгүлтүккө учуратты. Конституцияны өзгөртүүгө каршылыгын билдирген жаштар ышкырып, кыйкырып талкуу өтүп жаткан жерге кирип келген соң парламент спикери Иракли Кобахидзе жыйынды токтотууга аргасыз болду. Активисттердин айтымдалар президентти эл шайлоодон парламент шайлоосуна көчүрүү, жеңишке жеткен партияга шайлоодон кийин кайра бөлүштүрүү аркылуу көбүрөөк мандат алуусуна жол ачуусу жана чет өлкөлүктөрдүн жер сатып алуусун мыйзамдаштыруу өңдүү сунуштарга каршы болушууда. Активисттер ошондой эле өкмөт жер жерлерде уюштурган талкууларга расмий адамдардын гана катыштырылып жатышы нааразы болушту. Прагада кыргыз чек бизнес форуму өтүп жатат. Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаанбаев Назат радиосуна билдиргенине караганда форумга Кыргызстандан 100 чукул делегат келди. Алардын арасында ишкерлер, өкмөт өкүлдөрү бар. Жыйынга Чехия тараптан 70 компаниянын, айыл жана айыл чарба министрлигинин, соода өнөр жай министрлигинин жана Чех экспорт банкынын өкүлдөрү катышууда.
Биринчи жолу Чех Республикасында Прага шаарында болуп аткан форум, буга чейин эки форум Бишкек калаасында болгон. Негизги максат Чех экспорт банктан каржы алып, анан өздөрүнө керектүү технология, же болбосо кызмат, же болбосо шериктерди табып,
деди Жаанбаев. Кыргыз чек бизнес форум 19 May аяктайт. Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Чехиянын учурдагы бир жылдык соода жүгүрүшүнүн көлөмү 8 млн $ тегерегинде.
Рахмат, эфирде жаңырган ушул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүн интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Эми 16 May аба ырайы жөнүндө маалымат бере кетсек, Чүй өрөөндө түнкүсүн 17:22, күндүз 24:29, Талас өрөөндө түнкүсүн 12:17, күндүз 23:28, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17:22, күндүз 25:30, Баткенде түнкүсүн 15:20, күндүз 25:30, Ысык Көлдө түнкүсүн 9:14, күндүз 20:25, Нарын облусунда түнкүсүн 8:13, күндүз 21:26 градуска чейин ысык болот. Ал эми Бишкекте кечке жуук өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 25-27 градуска чейин жогорулайт. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Оштогу Навой паркында карусель кулап 8 кишиге жабыркады. Каруселден кулагандардын биринин абалы оор бойдон калууда. Ош шаардык милициясы ал кырсык боюнча кылмыш ишин козгоду. Бирок кырсыкка жоопту катары азырынча бир да адамдын аты атала элек. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош шаарынын Навай паркында жайгашкан каруселдердин бири кулап 8 адам жабыркаган. Алардын 3-үчөсү учурда Ош шаардык ооруканасында дарыланып жатышат. Ош шаардык ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Кылычбек Момошариповдун айтымында бир оорулуу дагы деле жандандыруу бөлүмүндө жатат.
Жалпысынан биздин ооруканада катталган 8 жаран болуп атат. Алардын 5 амбулаторлук жардам көрсөтүлүп кечээ үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Алардын 3 ооруканага жаткырылган. Алардын бирөөсү чын эле сиз айтканда ал реанимация бөлүмүндө. Себеби баш мээ жараты бир аз оорураак болуп эсептелет. Ушул головномоз бөлөккө степени чагышы себеп. Ошон үчүн ал азыр реанимация бөлүмүндө. Калган 2 жараныбыз ал жалпы эле бөлүмдө. Аларкы дагы травмалар арттырды.
Каруселдин кулашы боюнча Ош шаардык милициясы техникалык каражаттарды колдонуу эрежесин бузуу деген берене менен кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирди.
Факт боюнча кылмыш иши козголду. Жүргүзүлүп жаткан кылмыш иликтөө иштеринин алкагында ким кайсы аймакка жооп берет, ошолор аныкталат. Мен ойлойм, бул кылмыш иши көпкө чейин тергелет. Бүгүнкү күндө биз тергөө бөлүмү башкармалыгы тарабынан дагы башка дагы аттракциондорго, каруселдерге дагы көзөмөлдөө күчүнү кайрадан бир текшерүү өтүнү баруу жагындагы сунуш келтирдик.
Бул арада шаардагы ар кайсы кызматтар карусель кырсыгына тиешеси жоктугун азыртан айтып чыгышты. Маселен, мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясынын Ош шаардык башкармалыгынын орун басары Курманбүбү Раимова каруселдердин жарактуулугун текшерүү алардын милдетине кирбейт деп билдирди.
Бирок биз жанагы жактарын карайбыз, парктын жашылдандыруу, көрктөндүрүү, анан дарактар кыйылып кетпесин, тегиндей мындай болуп кетпесин, мыйзамсыз иштер жүргүзүлүп кетпесин деп карайбыз да. Ал эми мына темир тезек, карусель, аттракциондорду коюу боюнча ал биздин компетенциябызга кирбейт. Ал боюнча мына биздин 2015 жылы мэрияга биз ушул кыргыз республикасынын кооптуу өндүрүш объектилерин өнөр жай коопсуздугу жөнүндө мыйзамына ылайык аттракциондор кооптуу өндүрүш объектилеринин катарына кошулбаганына байланыштуу биздин функцияга кирбейт деп биз кат бергенбиз мэрияга.
Наваи багындагы 4 гектар жерди бардык аттракциону менен бирге 5 жылга 5 миллион сомго Улан Каримбаев аттуу жеке ишкер ижарага алган. Бирок Каримбаев азырынча бул окуя боюнча эч кандай билдирүү тарата элек. Бул арада Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы Мирлан Исраилов ижарадагы бактоо болгон окуяларга ишкер өзү жооптуу деп билдирди.
Шаардагы парктар биз оперативный управление деп бир Ош шаар зеленхозго берилген. А мына Наваи парк мурунтадан бери иштетилип келгенге ошол балдар келечегинин жооптуулугу чектелип коомго берилген. Келишими бар. Азыр 2016 болсо ошол 2021 жылга чейин келишим. Булар эми союз малда салынган аттракциондор бар. Анан көп аттракциондор жаңыдан курулган аттракциондор ошонун баарын курулуп коюп атканда ошо тиешелүү адистерден булар коркунду алып туруп кийин гана иштеткенге милдеттүү болушкан.
Наваи эс алуу багында эс алып жүргөндөрдүн бири сейил бактагы кырсыктан кийин кооптонуп калганын айтат.
Энелер келет, айнелер келет, чоң энелер келет, балдар ойнойбуз паркка. Мына качадан бери паркка качан барабыз деп. Маршруткаларды деле эмеден өткөрүп аткан министрчи? Мына жердин техниканы ошого ылайыктуу адамдар ташып атат, бир кырсык болуп калбасын деп. А мына оюндарды деле баардыгын эмеден өткөрүп жооп берип карап туруп анан уруксат бериш керек да.
Ош шаарында Наваи жана Токтогул эс алуу бактарында гана ири аттракциондор бар. Алардын баары Ош шаардык мэриясынын менчиги деп эсептелет. Бирок алардын так санын, кайсыл аттракциондун канча жылдан бери иштеп атканын мэрияда так билген киши жок. Кечээ кырсыктаган аттракцион болсо тээ союз кезинен бери колдонуп келатканы айтылууда. Кыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Бир үздөй улантабыз. Теледен кеткен баардык берүүлөр жана ошондой эле радиодон жаңырган радио макалалар биздин сайтта да жайгаштырылат. Дарегибиз azattik.org. Аналык көрсөтүүлөр 15 майга караган түнү өчүрүлгөн. Өкмөт Кыргызстандын 95% санарипке өткөнүн билдирди. Бирок социалдык тармактарда санариптик теле берүүнүн сапатына канааттанбаган билдирүүлөр болду. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова санариптик көрсөтүүлөр тууралуу элдин пикирин угуп көрдү.
Ош базарынан алыптыр сертификаты менен. Үйгө келип койдурду, 50 жакын канал тартып атат, нааразычылык жок.
Мирлан Канатбеков Сокулук районунун тургуну. Ал санариптик берүүнүн сапатына канааттанганы менен көрсөтүлүп баштаган 50 ашык каналдан өз табитине ылайыгын тапкан эмес.
Каналдардын контенти мени толук канааттандырды деп айта албайм. Анткени көбүнчө кино каналдары болуп атат, саясий программалар болуп атат, маданий каналдарды көргүм келет да. Атенем болсо бүт эле каналдар жактырып жатат.
Кыргызстанда 15 майда аналог теле көрсөтүүлөр өчүрүлүп, мамлекет санарипке өттү. Мындан улам социалдык тармактарда санарипке өтүү процесси тууралуу билдирүүлөр жайнады. Бир эртең менен туруп эле сыналгынан эч нерсе таппай калган айтса, ресивер коюп үлгүргөнү анын сапатына нааразычылыгын билдирген. Алардын бири Бишкектен Алмазбек Казыбаев.
Элдин баары эле санарипке жалпы өтө баштагандан бери мен дагы ресивер сатып алып 2800 сомго дордойдон сатып алгам. Сапаты жакшы болгону менен токтоп деп катып кала берет. Ошонусу жакпайт да. Анда ошондон улам ойлоп кетем, Бишкекке борбордо ушундай тартып атат, анан алыскы аймактарда кандай тартып болду экен депчи. Жалпы жонунан жакшы эмес бизде.
Аналык форматындагы көрсөтүү токтотулары буга чейин эле айтылып, бирок эл даяр эместигинен улам мөөнөтү жылдырылып келген. Өкмөт аналог телесигналдары толугу өчөрүн бир нече ай мурда эскерткени менен көпчүлүк тиешелүү жабдууларды соңку апта ичинде гана сатып ала башташкан. Бишкектеги ресивер саткан ишкананын кызматкери Тураттын ушу тапта кардардан кол бошобой жатат.
Мен негизи бир установ ошо бир күндө 5-6 үйдү үйгө бара алабыз да, үйдү барып коюп бере алабыз, полный комплект же суроо беришет, бул кандай айына акча төлөйбүзбү, эмнеге буга өткөрүп койду, жөн эле мурунку эле көрө бермек дегендер да бар. Кандай бирок көбүнчөсү түшүнүп алыптыр, анткени телевизордон буга чейин түшүндүрүү иштери жакшы жүрдү окшойт. Ошон
турат ресивердин орточо баасы 1000-2000 сом, басымдуусу Кытайдан алынып келэрин кошумчалады. Ресиверди түшүнбөй же үлгүрбөй койбой калгандар менен катар санарипке өтүүнү каалабагандар да болгон. Даткайын Досматованын үйүндөгү сыналгысы эми эч нерсе көрсөтпөй жатат. Муну ал керектүү маалыматты интернет аркылуу алары менен түшүндүрөт.
Үйдө ар бирибизде ноутбук бар жана wi-fi бар. Кечке жумушта болобуз, жумушта кечке баягы интернеттен болгон маалыматтарды, дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктарды интернеттен көрөбүз деп орноткон жокпуз. Ал эми үйдө да wi-fi бар болгондуктан кайра эле ошол көрүнүш Ошондуктан бизге баягы ресиверден кереги жок.
Ал арада өкмөт Кыргызстандын 95% санарипке өткөнүн билдирди. Өлкөнүн калган 5% 326 калктуу пункт радио байланыш жетпеген аймактарда жайгашкан. Аларда тиешелүү жабдуулар орнотулуп бүткүчү, аналогтук телебирлер өчүрбөстүгү айтылганы менен мындай айылдардын бири Жалал Абад облусунун Алабука районунун Өрүктүс айылында бүгүн аналогтук телеканалдарда тартпай калды. 1800 калктуу айыл эле буга чейин кошумча аппарат аркылуу спутниктен коомдук телерадио каналды гана көрүп келген. Азыр айылдын тең жарымында бардык каналдар өчүп калды, дейт айыл тургуну Абдыманап. Маданият маалыматчына туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова аймактарда ушундай элдин кайрылууларына жооп берген штаб мобилдик топтор түзүлгөнүн билдирди.
Болгон 240 аналог форматтагы чагылдыргычтарды өчүрүлдү. Акыркы убакыт өчүргөн убагы түнкү саат 2 болду. Кыргызстан боюнча ыкчам штаб ачуу боюнча мына ошол штабтар ар бир райондо иштейт, ар бир шаарларда. Негизги максат ошол штабтардын элдин кайрылуусуна реакция берүү, жардам берүү. Анткени башында бир туура эмес маалымат кетти, балким технический сбойлорду алуу боюнча жок, кандай сбойлор жок.
Санариптик берүүнү көрүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгон 360 айылдын 227-сине август айынын аягына чейин санариптик берүү менен камсыздай турган 211 ретранслятор орнотулары айтылууда. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантсак, Европа биримдиги НАТО Түндүк Кореянын жаңы ракеталык сыноосун айыпташты. 14 майда Пхеньян дагы бир баллистикалык ракетаны сынады. Түндүк Кореянын СТАК расмий агенттиги өлкөнүн түндүк батыш ыптасындагы кое берилген ракета 2000 километр бийиктикте 700 чакырым учуп Жапон деңизине кулаганын кабарлады. Кененирээк кийинки материалда. Түндүк Кореядагы жергиликтүү телеканалдар учурулган ракета Хвасон 12 деп аталарын кабарлады. Жаңы ракета Жапон деңизине кулаганга чейин жарым саатта 700 чакырым жолду басып өткөн жана 2000 чакырым бийиктикте учту. АКШ аскерий деңиз чалгын кызматы ракета учурулганын өз убагында байкап, көз салып турду. Маалыматка ылайык, сыналган курал материктер аралык баллистикалык ракета болгон. Европа биримдиги НАТО Пхеньяндын баллистикалык ракетасын кайрадан сыноосун эл аралык тынчтыкка жана коопсуздукка коркунуч деп аташты. Кошмо Штаттардын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Никки Хейли Түндүк Кореялык лидер Ким Чен Ын акылынан айныган абалда деп сындады. Ошондой эле Пхеньяндын ракета сыноосун Жапон өкмөт башчысы Шинжо Абе да сындады. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен Орусия лидери Владимир Путин дагы талкуулап, Корея жарым аралындагы чыңалуунун күчөшүнө тынчсыздануусун билдиришти. 14 майдагы Түндүк Кореянын жаңы сыноосу коңшу Түштүк Кореянын жаңы шайланган президенти Мун Чжэ Инге чакырык деп баалануда. Либерал саясатчы катары таанымал Мун Чжэ Ин кызматка киришер замат Пхеньян менен мамиледеги чыңалууну басаңдатууну көздөй турганын айткан эле. Түштүк Кореянын лидери Пхеньяндын жаңы сыноосун акылсыз чагым деп баалады. Ал түзүлгөн кырдаалды талкуулоо үчүн министрлер кабинетин кезексиз жыйынга чогултту. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын өзөктүк жана ракеталык программасына каршы буга чейин бир нече резолюция кабыл алган. АКШ президенти Дональд Трамп Пхеньяндын сыноолорун келишкиз деп атап, анын администрациясы Түндүк Кореяга каршы аскерий чара колдонулушу мүмкүндүгүн жокко чыгарган эмес. Бирок маселени тынчтык жолу менен чечүүнү көздөрүн да билдирген. Пхеньян жыл башынан бери бир нече ирет баллистикалык ракета учуруп, алардын кеминде үчөө Жапон деңизине түшкөн. 16 апрелдеги сынаган ракетасы ийгиликсиз аяктаган. Пхеньян божомолдорго караганда ушул тапта АКШга жете алгыдай алыска учуучу өзөктүк дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү континенттер аралык баллистикалык ракета жасоого аракеттенип жатат. АКШнын ракетага каршы коргонуу системасы Түштүк Кореяда ишке киришкени 2 майда кабарланган. Чонжу деген жердеги Гол талаасына жайгаштырылган система Түндүк Кореянын кандай гана ракеталык же өзөктүк чабуулу болбосун жолун бөгөй ала тургандыгы айтылган. Мындай системанын орнотулушун Орусия менен Кытай сынга алып, бул аймактагы күчтөрдүн балансын бузаарын билдиришкен. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Каркол шаарынын 29 жаштагы тургуну Нурдан Исраилов мал багууга жаңы ыкма киргизди. Ал шаар четиндеги кашарына видео камераларды орнотуп, чабандарына ар кандай көрсөтмөлөрдү интернет аркылуу бере баштады. Анан тышкары чарбасында кол менен жасалтуу иштерге техника пайдаланууда. Фермердин изденгич ишмердиги жөнүндө Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков кененирээк баяндайт.
Мына телефон аркылуу көрүү ыкмасы мына ушундай. Мына биз өзүбүздү көрсөк болот бул жерден.
Нурдан кайсы жерде болбосун телефон аркылуу кашарын алаканга салгандай эле көрүп турат.
Азыркы убакта эмне болуп атканын көрсө болот бияктан. Орусча айтканда в режиме реального времени деп коет.
Нурдан мындан 2 жыл мурун мал багып, тирлик кылууга өткөн. Өзү 2 жогорку билимге ээ экендигине карабастан фермер болуп ишкерлик кылгысы келген.
Мен өзүм 2 жогорку билимим бар. Азыркы убакта. Анан өкмөт деле жамандап демете берген эмес, өзүбүздүн ишибизди өзүбүз кылалы, өзүбүздүн арабызды өзүбүз сүйрөлү деген иш аракетибиз да азыркы убакта. Жеке ишкер болуп да бизнес дейбизби, бизнесмен да алектенчүрдүк. Ар кандай жер менен иштедик, бирдик жүктөө ушу сотовый байланыштар менен ошондой дилер болуп да иштедик. Анан ушу малга кызыгуум кое бербей койду деп айтсак болот. Ушул малга кызыгып эле өзүм туруп алдым. Анан каршы чыккан адамдар да болду. Ушу мал бакканда мени көбүрөөк болуп калат, кыйналып каласың деп. Баягы оорчулуктан коркпостон ушу мал багып азыр аракет кылып атабыз ишибизди алдыга жылдырганга.
Деди жаш фермер Нурдан Исраилов. Фермерликке чейин ар кандай иште тажрыйба алган Нурдан адегенде жакшы кашар алып, аны толугу менен оңдоп туруп ишин баштаган.
Бул 89-жылы салынып бүткөн кашар экен. Анын орто жолдон союз урап эметкенде бир аз тонолуп кетиптир. Анан ошону оңдоп түздөп өзүңүздөр көрүп тургандай малдарга мал байлоого шарт жасап, ошо малдарды өзүңүздөр көрүп тургандай аштоолорду жасадык. Аз малдарды кармап жатабыз.
Нурдан мал бага баштагандан бери кыргыз эли малды багууда эзелден колдонуп келген ыкмалардан арылуу керек деген ойго келген. Анткени малга күнү түнү көз салып, багуу машакаты көп адамдарды тажатып, кашарында иштөөчү тажрыйбалуу адамды табуу кыйын болгон. Ушундан улам кашардын ичи тегиз көрүнүп тургандай кылып видео камераларды орнотуп көз салып турганга өткөн. Кол бош кезде кашарына келип кем кашыларын белендеп кетип турса, калган учурда жумуштун көбү телефон аркылуу өтөт. Нурдан чабандардын иштеши эс алыш үчүн азыркы заман талабына ылайык жасалгаланган ыңгайлуу шарты бар чакан үйлөрдү куруп берген. Анын жанына өзү иштей турганда кеңсесин куруп койгон.
Атайын өзүбүзгө ылайыкташ бөлмө жасалып алганбыз
го. Ооба, биякты орусча айтканда офис дейбизби? Ушул өзүмө ылайыктап жасаган бөлмөм. Мына бул жерде өзүңүздөр көргөндөй мына камераларды ушул жерде бөлмөдөн көрүп турса болот. Эшикке чыгып чыгыштын кажети жок. Бул жерден баары көрүнүп турат. Ушул эле мага эң ушу системанын бул негизи азыркы убакта камера коюш бул эл үчүн жаңылык деле болбой калган кез азыр. Заман ошого алып келип, заман ошого келди. Бирок ушу ыңгайлуулугу мага жакты да. Шаарда жүрөмбү, Бишкекке кетип калабыз. Ошондо биякты ушу көзөмөлдөп турганга абдан чоң шарт түзүп берет да.
Нурдандын бул ыкмасы малчылардын да бейкапар жана ыраатуу иштөөсүнө өбөлгө түздү. Ар бири өз милдетин өз убагында аткарууга көнүштү. Баарынан жакшы жери сырттан уру келет деп коркпой калышты.
Мал сууга аратам, мына азыр чөө сугарып бүткөндө чөөн салап, мына видео камерадан карап турат Нурдан. Кечик барса телефон чалат. Ошончо видео камераны койгон үчүн эметип кечиккен сайын чалып эметет Нурдан.
Нурдан эми малчылардын күндө жасоочу ишин жеңилдетүү үчүн мал жаткан жерде жана алардын кыгын тазалоочу жабдуу жасатканы жаткан экен.
Мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай мына канал жасаганбыз. Буюрса ушунун ичине орусча айтканда скрипковый система деген бар. Ушу малдын кыгын тазалоочу агрегатты алчы.
Нурдан мал багууда азыркы технологияны колдонуу менен ишти жеңилдетүүгө катуу аракет кылып жатат. Анткени ал Европадан роботтор иштеткен фермерлерди көрүп келген.
Мисалга айтсак, Делаваль деген фирмалар бар экен. Көрүп келдик. Ошол Делаваль фирмада 400 уйду 2 киши багат экен. Бүт роботташтырылган ал жерде сааганы дагы, чөп берген дагы, тоют жагы дагы бүт. Анан биз да ошого барсакпы деген үмүт да бизде дагы.
Нурданды жана анын кашарында иштеген малчыларды сырттан караган адам кой багы иштейт деп ойлобойт. Анын максаты айыл жеринде кесипти да маданияттуу деңгээлге жеткирүү. Анын бул максатын келинчеги жана колго алыш кылуу менен тарбияланып келе жаткан 3 уулу колдоп турушат. Жаш фермер ишине чамасы жетпей баратканда ата-энеси менен туугандары да кеңештерин берип көмөктөшүп турушат. Асей Маданбеков, Азаттык, Кызыл Көл облусу.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Токтосун Шамбетов. Кыргыз өзбек тилдеринде бирдей эркин жазган белгилүү жазуучу, котормочу мугалим Турсунбай Адашбаев 78 жашында дүйнө салды. Ал Манас Дастанынын Кара сөз баяны, Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романы баштаган чыгармаларды өзбек тилине которуп, жайылтып, ал аркылуу эки элдин боордоштугуна зор салым кошуп келген. Жазуучунун замандаштары менен чогуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов эскерет.
Күйме дегенде мындай деген саптар бар. Эстай бала коңушуга элек сурап барыптыр. Кемселинин түймөсү жолго түшүп калыптыр. Кумурскалар түймөнү тегеректеп көрүшүп, тегелмендин таш экен кетебиз дейт көтөрүп.
Деп адабиятчы Абдыкерим Муратов Турсунбай Адашбаевдин балдар үчүн жазган ырларынын бирин окуп берди. Кыргызстандын Алабука районунда төрөлүп, көп жылдар бою Ошто иштеген. 1987 жылдан кийин Ташкентке кетип, Орто Азияга белгилүү балдар акыны. Жазуучу жана котормочу катары таанылган Адашбаев өмүрүнүн акырына чейин өзбек окурмандарына кыргыз адабиятын жайылтып келген. Адабиятчынын айтымында буга өзбек тектүү жазуучунун бала кезинен кошуна элдердин ооз эки чыгармаларын окуп өзүнө сиңирип жогойгону зор өлгө болгон.
Айылдын раиси Шаитов Абдулдажа деген аксакал жаш кезинен ушуларды мектепке чакырып алтырып, бир топ досторун кошуп алтырып элдик өзбек чыгармаларды окутуп чыккандай элгече. Ошондо Алпамыш, Көрүлү, Күнтүлү, Равшан, Манас деген сыяктуу дастандарды өзбекче, кыргызча окуп туруп өзүнө сиңдире баштаганда, анан 58 жылы Мир Темир деген Өзбекстандын абдан белгилүү эл акыны Кыргызстанга келип, ошо Манас эпосун өзбек тилине которуу маселесин колго алат да, анан албетте ал киши бир топ кыргыз тилинен, кыргыз салттарынан кыйналгандыктан өзүнө жардамчы кылып ошо Турсунбай экен алат да.
Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Өзбекстандын достук орденинин, Кыргызстандын Манас орденинин ээси Турсунбай Адашбаев адабияттын астанасын өткөн кылымдын 60-жылдары аттаган. 1963 жылы Ташкент мамлекеттүү университетинен журналистика факультетин аяктаган. Акын катары Туңгуч ыр жыйнагы 1964 жылы Камалдын алмасы деген ат менен жарык көрүп, 1972 жылы Ала Тоолук Боломун деген китеби кыргыз тилинде басылып чыккан. Кыргыз эл акыны Надырбек Алымбековдун айтымында Адашбаев которбогон кыргыз акыны жок кесе, ал өзүнүн чыгармачылык жолунда Ташкенттеги Совет доорунан бери чыгып келаткан Дүйнө адабияты журналына ондогон жылдар бою кыргыздын дөө шаар жазуучуларынан баштап азыркы муун өкүлдөрүнүн чыгармаларына чейин которуп үзгүлтүксүз бастырып турган.
Өткөн кылымдын 98-99 жылдарда мен эки китебимди которду. Илгери совет заманынан ушул күнгө чейинки өзбек адабияты менен болгон көпүрө ошол Турсунбай Адашбаев аркылуу болчу. Анан эми ушул көпүрө жок болуп калды, эми дагы кийин чыгабы, чыкпайбы.
Алымбеков Турсунбай Адашбаев жеке эле котормочу болбостон мыкты акын, мыкты жазуучу, коомдук ишмер, адискөй педагог, эң башкысы жүрөгү кең, ак ниет атуул болгонун баса белгиледи. Калемдештер буга чейин бири Бишкекке, бири Ташкентке конокко барып, үй бүлөлүк катышта да жүргөн экен. Абдыкерим Муратов эки элге бирдей кызмат кылган жазуучунун кыргыз өзбек адабиятына кошкон салымын мындайча баалады.
Балдардын психологиясын билген, балдардын дүйнөсүнө кирген, балдардын дүйнөсүн ачып берген балдар ырлары менен ал кыргыз адабиятында дагы, өзбек адабиятында өзүнчө орду бар акында. Ал кийинки мезгилде Ташкентте жашап, ушул Ташкентте балдар журналынын башкы редактору болуп турган мезгилде дагы кыргыз адабиятын ушул өзбектер арасында пропагандалоого аябай активдүү катышты. Касымбектин Сынган кылыч романын, Жусуевдин, Мамутовдун, Сулайман Ырысбаевдин көптөгөн чыгармаларын өзбек тилине которду да.
СССР жазуучулар биримдигинин 1966 жылдан берки мүчөсү Турсунбай Адашбаев 1939 жылы 1-январда Кыргызстандын Алабука районундагы Гүлстан айылында туулган. 1987 жылдан бери Өзбекстандын баш калаасында жашап келген акындын сөөгү Ташкентке коюлат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ар бешембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири аяктады. Аны мен ого токтосун Шамбетов алып чыктым. Сиздер менен мен коштошпойм. Бир нече көз үрмөмдөрдөн кийин жарым сааттык берүүбүздө жолугушабыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 16 май шейшембидеги уктурууларын улантууда студияда токтосун Шамбетов алдыдагы жарым саатта. Өлкөнүн башкы банкири Толкунбек Абдыгулов менен маекти уга аласыздар. Ал банк акча валюта тармагындагы орчундуу маселелер аларды чечүү аракеттери боюнча айтып берет.
Улуттук банк эч качан мындай божомол бербейт. Жерден бир айтып кетчү нерсе, биздин бүгүнкү күнү резервдерибиз 2014 жылдын деңгээлин ашты. 2,2 миллиард доллардан көбүрөөк.
Ошондой эле адам жана базар түрмөгүндө жашылча жемиш базарындагы кымбаттоонун себептерине да токтолобуз.
Кымбат алып келет да.
Ошон жылда мындай болчу эмес, анан эмне биз кымбат болчу?
Ошол Өзбекстанга кетип атат деп айтып атышат да.
Бир үнү мен токтосун Шамбетов алып барам, толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Улан Алымкулуулдан угалы.
Кутмандуу күнүңүз менен. Айдаркен шаарында 10 ашуун үйдү суу каптады. Баткен облусунун Айдаркен шаарында 15 майда сел жүрүп 10 ашуун үйдү жана короолорду суу каптады. Эки электр маамысы кулап түштү. Өзгөчө кырдаалдар министринин облустук башкармалыгынын өкүлү Турат Турдубаев Азаттык радиосуна билдиргени штабта куткаруучулар табигый кырсыктын зыянын тактап жатышат. Алдын ала маалыматка ылайык адам өмүрүнө зыян келген жок. Кече Чоң Алай районундагы Кызыл Суу дарыясындагы суу деңгээли көтөрүлүп кооптуу абал жарылгандыгы кабарланган. Жаан чачындын көп болгонуна байланыштуу Кыргызстанда быйыл жер көчкү, сел, суу ташкынды коркунучтары али сакталууда. АКШ Сирия бийлигин түрмөдөгү массалык кыргын үчүн айыптады. Президент Трамптын администрациясы Сирия президенти Башар Асадтын өкмөтүн түрмөдөн миңдеген адамдарды массалык түрдө өлтүрүп, алардын сөөктөрүн борбор Дамаскынын сыртындагы чоң крематорийде өрттөгөн үчүн айыптады. АКШнын жакынкы чыгыш боюнча башкы дипломаттарынын бири Стюарт Джонстон айтымында Вашингтон ишенимдүү гуманитардык уюмдардан жана АКШнын чалгын жамаатынан алган маалыматтар Дамастан 45 мүнөттүк жолдо жайгашкан Саядна аскери түрмөсүндө күн сайын 50 адам дар касылып тургандыгын ишара кылууда. Ал абакта өмүрү кыйылган сириялыктардын так санын айткан жок, бирок эл аралык мунапыс уюмунун быйыл февралдагы баяндамасына шилтеме жасады. Анда аталган түрмөдө 2011-2015 жылдардын аралыгында өлтүрүлгөн адамдардын саны 5000 11000 чейин жетери көргөзүлгөн. Департамент түрмө комплексинин крематорийге ылайыкташкан имаратынын жаңы сүрөттөрүн дагы жарыялады. Спутниктен 2013 жылдан бери тартыла баштаган сүрөттөр түрмө комплексиндеги имарат накта крематорий экендигин далилдебейт, бирок курулуштун түзүлүшү ошондой максатка ылайыкташкандыгын көрсөтүүдө. Расмий Вашингтондун мындай айыптоосу Женевада улуттар уюму демөөрчүлүк кылган тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы башталардан бир күн алдыда жасалды. Сүйлөшүүлөр Женевада бүгүн башталуусу керек. Эл аралык масштаб алган кибер чабуул басаңдады. Азия, Европа, АКШтан түшкөн соңку маалыматтар мына ушуну көрсөтүүдө. Кошмо Штаттардын президент Трамптын ички коопсуздук боюнча кеңешчиси Том Боссерт ABC телеканалы менен маегинде аларда соңку кибер чабуул көзөмөлгө алынгандыгын билдирген. Европада да кырдаал стабилдешкенин полиция агенттиги Европолдун өкүлдөрү айтууда. According to our latest соңку маалыматтар боюнча биз чабуулдун экинчи толкунуна күбө болгон жокпуз. Кылмыштуу ишмердиктин деңгээли дагы биз күткөндөн төмөн болду, деди Британиянын саламат сактоо министри Жереми Хант. Мурдараак кибер чабуулда 150 өлкөдөн 100 000 мекеме уюм бутага алынганы белгилүү болгон. Европанын полиция агенттиги Европолдун эсебинде 12 майдан тарта башталган кибер чабуулда дүйнө боюнча 100 000 мекеме уюм бутага алынып 200 000 адам зыян тартты. 150 өлкөдө банктардын, дүкөндөрдүн, оорукан Алардын мектептердин өкмөттүк мекелдердин иштери үзгүлтүккө дагы учурады. Европа маалында кандай буга жоопкерлер табуу үчүн азыр эл аралык издөө жүрүп жатат. Акчаны интернет аркылуу уурдоонун эң ири схемасы катары каралып жаткан кибер чабуулда хакерлер тарабынан WannaCry деген компьютерлик вирус программа колдонулган.
Рахмат кесиптешим Улан Алымкулуулу айтып берген ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Эми болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда коммерциялык банктардагы насиялардын үстөк пайызын төмөндөтүү боюнча аракеттер жүрүп жатат. Бул тууралуу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов азаттыкка маегинде айтып берди. Абдыгулов маегинде банк, акча валюта тармагындагы орчундуу маселелер жана аларды чечүү аракети боюнча айтып берди. Өлкөнүн башкы банкири менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Толкунбек курсу алгачкы сурообузду көпчүлүктү кызыктырган улуттук валюта сомдун курсуна байланыштуу. Бул жаатта Улуттук банк сомдун курсунун туруктуу кармалыш үчүн кандай аракеттерди көрүүдө?
Улуттук банк сомдун туруктуулугун кармаган үчүн колундагы бар инструменттердин баарын колдонулат да. Негизги инструменттер биздики валютный интервенциялар, экинчиден биздин үстөк пайызыбыз, үчүнчүдөн коммерция банктарга резервный требованиялар.
А бул ушул жаатта кандай аракеттерди көрүп атат, анан кандай стратегия негизинде иш алып барып атат?
Бирде биздин стратегиябыз 93-жылы биз өзүбүздүн улуттук валютабызды киргизип атканда белгиленген да. Биздин сомубуздун курсу свободный калкууда жүрөт да, спрос и предложение менен аныкталат да. Ошондуктан Улуттук банк эч качан мындай божомол бербейт. Бирден бир айтып кетчү нерсе, биздин бүгүнкү күнү резервтерибиз 2014-жылдын деңгээлин ашты, 2 миллиард доллардан көбүрөөк да. Ошондуктан сомдун туруктуулугу эч кандай маселе деле жок.
Анан Улуттук банктын ишмердүүлүгүндөгү дагы бир негизги тармак бул коммерциялык банктар менен иштөө эмеспи? Кыргызстанда ошо коммерциялык банктар насыялардын ушу пайыздык чендери жогору экендиги айтылып келет. Улуттук банк негизги регулятор катары ушул пайыздык чендерди төмөндөтүү боюнча кандай аракеттерди көрүүдө? Төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк барбы деги эле?
Мүмкүнчүлүк бар. Бул тармактан акыркы жолу Алмаш Аршенов иште кабыл алганда ошондой талап койгон да. Өкмөт менен Улуттук банк биргелешип процентный ставкаларды төмөнтүү боюнча аракет көргүлө депчи. Бул талаптын негизинде Улуттук банк эки тармакта иштеп атат да. Бир тармак, бирде туура түшүнүш керек да, коммерческий банктар акчаны каяктан алат? Бул жана биздин жарандар эле депозит катары салган акчаны кайра кредит болуп берет да. Ошондуктан негизгиси жана процентный ставка депозиттерге түшүш керек. Ошондо процентный ставка кредиттердики да азалат. Экинчиден Улуттук банк өзүн жана кредитный аукцион деп атпайбызбы, коммерческий банктарга акча беребиз да. Биздин үстөк пайызыбыз бул жана коммерциялык банктарга кредит берүүнүн баасы деп жөнөкөй тил менен айтса болот да. Өткөн жылы 10% болсо, быйыл 5% болуп атат да. Бул эки эсе ылдыйлады да. Биз азыр коммерческий банктарга талап коюп атабыз, биз берген акчаны бизден 5%дан алганды заемщиктерге максимум 12% менен бериши алат. Андан 12%ден ашпаш керек да.
Бирок ошол эле учурда, маселен, сиз айтып жаткан 12% жарандардын ушу Кыргызстандагы коммерциялык банктардан алганы боюнча маалыматты угуу кыйын да. Көпчүлүк учурда ошо 22% насыя жөнүндө эле айтылып келе атпайбы?
Бул жерде эми туура түшүнүш керек да, бул бир күнү өзгөрүлбөйт да. Буга убакыт керек, буга аракет керек. Улуттук банк өкмөт менен аябай тыкыз иштеп атат да бул маселе боюнча. Өткөн жылы процентный ставкалар 18, 14, 17 сом менен болот деген бул өзүнчө эле жомок болчу да, 30%дан ашчы да. Бүгүнкү күнү бул да уже ишке ашырылды да. Акырындан ушул жерде да өзгөрүүлөр болот да.
Анан мына сиз ушул Улуттук банктын төрагалык кызматына киришкен учурда валюта рыногундагы негизги спекуляциялар акча алмаштыруучу жайларда болуп жатат. Мына ушул акча алмаштыруучу жайларды иретке салам, керек болсо мындай жабылышы керек деген да позицияны айттыңыз эле да. Маселен, андан бери 2 жылдан ашык убакыт өттү, акча алмаштыруучу жайлар иштеп атат. Бул демилге ишке ашкан жокпу? Анан эмне тоскоол болду?
Берге анча деле тоскоолдук болгон жок. Биринчиден, мен обменный бюролор жабылат дегени бул биринчи эле жагы болчу да, экинчи жагы мен айтып атканда обменный бюролор жабылбак, бирок жоголбойт деген маселе болчу да. Обменный бюролор иштей бермек да, бирок алардын форма регистрациясы башкача болмок да. Бүгүнкү күнү алар жеке менчик ишканалар катары иштейт, а биздин талабыбыз кредитный союз болобу же микрокредитный компания болобу же банктын алдында иштесин деп. Мунун максаты эмне болчу? Биз улуттук банк тыгызыраак көзөмөлгө катуураак алалык деген ой максат болчу да. Бирок тилекке каршы өкмөт да жогорку кеңеш да биздин сунушубузду колдогон жок, бирок айрден биригип бир жакшы чечимге келдик да. Биз жана штрафтарды обменкалар лицензиясы жок иштегендерге, банковский практиканы нарушает эткендерде штрафтарды аябай эле көтөрүп салдык да. Мурун эми мисал келтирип кетсем, штрафы 1,5 000 сом болчу да. Анан биздин текшерүүчүлөр барып туруп бирдемге табышып эметсе, анан 1,5 000 сом төлөбө, эми кете бергиле деп шылдыңдачы да. Бүгүнкү күнү мындай индивидуальный граждандарга 100 000 сом болду, юридический должностный лицаларына 150 000 сом болду, банковский законодательстволорду бузгандарга, жарандарга 20 000 сом болду, должностной лицаларына 50 000 сом болду и юридический лицаларга 100 000 сом болду.
Демек мурдагыдай мыйзам бузуудан коркуп мыйзам чегинде иш алып барууга өтүп жатат деп айтсак болобу?
Туура ошондой айтып кетсек болот.
Анан мына улуттук банктын ишмердүүлүгүнө байланыштуу жакындан тартып өтө көп талкуу болгон нерсе ошол 200 сомдук банкнотунун жаңы номиналы жүгүртүүгө берилбедиби? Мына ошол учурда анда элеси түшүрүлгөн акын Алыкул Осмоновдун сүрөтүнө байланыштуу талкуу болду да. Анан көпчүлүгү сүрөтүндө көзү туура эмес, баягы болуп калган деп атат. Сизди ушул сыяктуу талкуулар ыңгайсыз кылбайбы? Анан түшүндүрмө кандай болушу керек?
Бул жерде түшүндүрмө жөнөкөй да. Мен ошол убакта деле айтып кеткем, бул биздин жаңы банкнотолор киргизип атканда пресс конференцияда туура эмес сүрөт тартып алышып аябай талкуу чыгарышкан да. Мен ошондо да айткам да, кичине күтө тургула, колуңарга тийгенде өзүңөр көрөсүңөр да. Бул эмне үчүн мен мындай айтып атам да, бул портрети, купюранын дизайны эч кандай өзгөрүлгөн жок да. Ошол эле портрет, бирок технологиясы портретти кандай жазуучун өзгөрүлгөн да. Ошондуктан мындай күнүнө көргөн 200 сомдокторду карасаңар, мындай эч кандай деле чоң суроолор жок деп ойлойм.
Анан дагы бир нерсе, мына былтыр ушул улуттук валютанын курсунда термелүүлөр болгон учурда өкмөт улуттук банк менен бирге атайын токтом кабыл алып өлкөдө жүргүзгөн акчалай операцияларды улуттук валюта менен гана жүргүзүү кабыл алынбады беле. Анан азыр байкап жаткандай эми көпчүлүк учурда ошо расмий органдар же болбосо бааларды сом менен көрсөткөнү болбосо мурункудай эле тышкы валюта, башка валюталар, маселен доллар менен жүрүп жаткандыгын көрүп жатабыз да. Бул жаатта көзөмөл кандай болуп атат? Ошол токтом ишке аткарылып жатабы?
Улуттук банк жана мамлекеттик каттоо агентствосу менен ГРС менен иштеп атат да. Азыр бир механизмдерди ишке ашырыш керек да. Мисалы машине сатып аласыңбы же үй сатып аласыңбы, жана чоң баалуу активдерди сатып алатканда доллар колдонуп атышат да. Бул жерде бир риск болуп атат да, кескесте бирөөнү алдап кетишет, эметип кетишет. Ошондуктан бул биринчиден дедоларизацияны кылыш үчүн максатында, экинчиден более безопасность кылыш үчүн бул транзакциялар менен нак эмес акча менен өтүш керек деп талап коюп атабыз да.
Жана сиз белгилеп өткөндөй башка валюта менен операциялар жүргүзөйүн, баягы биздин улуттук валюта сомго ишенимдин төмөндүгү же болбосо менен байланыштуу эмеспи? Анан экинчиден Кыргызстанда иш жүргүзүп жаткан коммерциялык банктарга дагы ишеним боюнча маселелер жаралып келет да. Көп учурда акчасын депозит катары сактоодо ишенбеген, андан көрө үйүмө тура турсун деген сыяктуучу. Ошол ишенимди жогорулатуу үчүн эмнелерди кылуу керек?
Бул жерде бул аябай өзгөчө бир татаал маселе да. Биз эмне кылып атабыз? Жана доверияны көтөрүш керек депчи. Бул негизгичи финансовый системанын баары бул эми доверияга основываться этет да. Мисалы ишеним жок болсо сен өзүң акчаңды эч жака алып барбайсың да. Бул жерде бир нече инструменттер бар да. Мисалы өткөн жылы мыйзамга агентство по защите депозитов өзгөртү киргизген. Мурун 100,000 страховой депозит болсо, азыр 200,000, да? Бул эмнени билдирет? Сиз өзүңүз 200,000 коммерциялык банкка депозит болуп койсоңор, анда коммерциялык банк бирденке болуп кетсе, агентство по защите депозитов бул акчаны кайтарып берет, да? Ошондуктан силер өзүңөрдүн акчаларыңарды банкка 200,000 коюп, спокойно эле уктай берсеңер болот, да?
А бирок 200,000 дагы азыркы шартта аз эмес баны, жогорулатууга мүмкүнчүлүк барбы?
Бүгүнкү күнү 200,000 биздин эсепте болсо бул нормальный эле сумма болуп атат да. Бизде 25 коммерческий банк бар, 200,000 көбүрөөк болсо ошол башка банктарга салсаңар анда гарантированный болуп калат.
Анан акыркы суроо, мына акыркы күндөрү сиздин Кыргызстанга туристтерди тартуу боюнча мындай тамашалуу айткан сөзүңүз талкууга түштү да, жана карагы урайды мыйзамдаштыруу зарыл дегенчи, анан коомдогу мындай реакцияны сиз кандай кабыл алдыңыз?
Биринчиден бул мен тамаша катары айткам да, бул
кеңеш катары эмес,
кеңеш катары эмес, бул тамаша катары эксперттерге айтылган сөзүм болчу да. Силер карап туруп мурункудай эле мындай стандартный жолго салып эле ойлонбош керек да. Бүгүнкү күнү заман аябай бат өзгөрүлүп атат да. Анан өзү мындай аябай маанилүү стратегияларды жазып атканда нестандартный мышление болуш керек деп ошондо мен тамаша катары мисал келтирип кеткен да. Бирок мен аябай өзүм таң калдым, аябай популярный нерсе болуп кетти да. Мурун мени билген киши аз болчу да, азыр ошо таанып калышты да.
Сиз мааниде сиздин андай оюңуз жок?
Жок.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге, ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Сиздер Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен болгон маекти угалдыңыздар. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен. Эми болсо адам базар түрмөгүнө кезек бермекчибиз. Өлкөнүн түштүк облустарында ушул тапта картошка, пияз жана башка айрым жашылчалардын баалары бир топ кымбат болууда. Керектөөчүлөр буга алып сатарларды айыпташса, соодагерлер жашылчалар Өзбекстанга дүгүнөн сатылып жатканына байланыштуу баалар өсүп кетти дешет. Апталык кадам жана базар аттуу экономикалык берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул тема тууралуу сөз болот. Микрофондо кабарчыбыз Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Ош жалабат облустарындагы базарларда картошканын эң арзаны 25 сом, кымбаты 45-50 сомго чейин сатылууда. Базардагы соодагерлер баалардын кымбаттыгын түрлүчө жоромолдошту. Алардын айтымында баалардын кымбаттыгына негизги себептердин бири алардын Өзбекстанга көп өлчөмдө сатылып жатканы.
Мен Алайдан алып келип беришет бизге.
Алармында.
Кымбат алып келет да.
Эми ошон жылда мындай болуп эмес, анан эмнеге быйыл кымбат болуп атат?
Быйыл билбейм эмнеге кымбат болуп атат. Ошол Өзбекстанга кетип атат деп айтып атышат да.
Ошондой эле баалардын көтөрүлүшүнө жаздын кеч келиши да негиз берген. Сатуучулардын айтымында бул айларда Кыргызстандын түштүгүндө жаңы картошкалар эч ак эле сатыкка чыгып, баалары кыйла арзандап калмак.
Ой, 10-15 күн ичинде араланын жаңы картошка сатсай ошону арзандайт да.
Быйыл жаңы картошкада кеч болуп атабы?
Кеч болуп атат. Бир ай, бир жарым ай кеч болуп атат.
Жаңы картошка Өзбекстанга кетип атат, арабандан эле туура.
Жаз кеч келди да. Аз кеч келип, аз пышпай эле жаңысы. Ошого эскиси аз эмне эсе кымбат
эле. 25
кымбат эле. Ал жаңысы чыкса эмсе кетишет эле.
Бул картошканын себебин өзүбүз деле билбейбиз. Таяктан кымбат берип атат, сураштырган жокмун бир дагы. Кымбат берип атат бардыгын.
Силер эми оптомдон алабыз.
Оптомдон алабыз, 42-43 алабыз.
Все, не надо.
Ошо жараша местасына акчасына чыгарып өткөрбөз, 2-1 сом 2 сом алат, ошого чыгарып сатабыз.
Элдер кандай алып атышат? Бул кымбат болгон ала албай калгасызбы?
Элдер алганы ала атат, албаганы албай атат да. Эми элдер артына карайт да, алдына карайт да, өзү билгендей.
Жок, мурдагыдай көбөлүп өтүп атабы? Мисалы мурда канча кап сатчу элеңиз бир күндө?
Бир күндө 3-4 кап саттабыз азыр.
А мурда кандай эле
арзан? 5-6 кап сатчу да арзан маалында. Эми картошкада бир көтөрүлдү, мурда арзандады эле. Мындай билбейт, ошондой болуп атат.
Элдер айдабай коюштубу картошканы?
Ошол эле учурда картошканын баасы кымбат болушуна мурдагы жылдарда баалар төмөн болуп кетип, дыйкандар картошка айдабай койгону да себеп катары айтылууда.
Өтө эле арзан болуп келсе деле дыйкандарга деле кыйын болуп атат, эчтекесин актабайт. Былтыр сактап арзан сатышып күйгөн көбү, ошого сактабай күздө эле сатышкан картошкаларын. Ошого аз картошка.
Баягыны айтсаңыз
эми ошо көпчүлүк экпей койду, баары бедей эгип Россияга кетип калышты. Арзан болуп кетсе дагы экпей коюшат. Ошо
билбедим аны, элдер айдады. Эми элдер айдабай коюшу мүмкүн, былтыр арзан болуп. ошол жагына. Былтыр 6 сомго чейин түшкөн, 5 сомго чейин түшкөн картошка. Моунда эң чоң картошкалар 15ге чейин 20дан болгон. Ошондуктан экпей койду окшойт.
Картошка, пияз Өзбекстанга көп сатылып жатат деген жорумолдорго биз Ош шаарынын четиндеген Достук кыргыз-өзбек чек ара бекети тарапка барганыбызда ишендик. Анткени чек ара бекетине чейинки жол боюнда картошка, пияз жүктөлгөн ондогон жүк ташуучу унаалар катар тизилип турганын өз көзүбүз менен көрдүк. Ал унаалардын айдоочуларын сөзгө тартууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Жергиликтүү адамдар караң кирген учурда бул автоунаалар жүктөлгөн жашыл сары менен кошо Өзбекстандын чек арасынан кирип кетишерин айтышты. Бирок бул маалыматты расмий бийлик жокко чыгарууда. Өкмөттүн Ош облусу боюнча экономика, инвестиция жана экспорт бөлүмүнүн башчысы Шумкар Алимбек уулу андай маалыматтар жоктугун Азаттыкка билдирди. Ош облусунун картошка менен ноокат жана Чоңалай райондорунун дыйкандары камсыздайт. Чоңалайлык дыйкан Кудайберди Эргешевдин айтымында өткөн жылы картошка арзан болуп, дыйкандардын мээнети күйүп кеткен. Ошондуктан быйылкы жылы картошка таңсыктыгы бар.
Мисалы үчүн 1 гектар картошка эксек, ошол жерге 5 000 сом майдаганга, 5 000 сом эктиргениге, баягы дарысына болуп жакшы расход кетип калат да. Мисалы үчүн быйылкы жылы кеткен расход акталды десек болот да. Быйыл мына картошканын баасы жакшы болду. Былтыркы жылы актаган эмес, расходду актаган эмес, дыйкандар алып эккен расходун чыгара албай калды. Былтыр 5 сом Чоңалайда, 5 сом, 6 сом болгон. Бул жерде базарда 8 сомдон 10 сомго чейин болгон.
Баалардын кымбаттоосуна ортодогу алып сатар соодагерлерди айыптаган пикирлер да басымдуу. Соодагерлер өздөрү болсо ортодо кошулган акча мурдагыдан эч өзгөрүүсүз болбогонун айтышат. Борбордук базардагы сатуучулардын бири Шермамат Кыдыралиевдин айтымында 1 килограмм картошкага ашып барса 1-2 сом гана акча кошулат.
Мына менин атымда 20 сом 23 сом кезинде күндө бир портфелден 3 тоннадан 4 тоннадан качка сатат элем. Биз эми 1 сомдон коюп сатабыз үч тонна. 22 сомдон мага келген болсо аяктан баасы кетирип келет да 23 сомдон сатам болуп. 1 сомдон коюп сатат элем. Азыр мага 38 ден келип атат, мен ошончо акча таптагандан кийин бир портфелден 100 000 берип атам. Акча ошончо акча бергенде мен 2 сом коюп сатпасам мени актабайт. Мен там бар, залгушуз, аягы бияк дегендер бар. Деген ишкерибиз бар.
Урматтуу угармандар, сиздер тыңдап жаткан Азаттык радиосунун Адам жана Базар программасы. Биз бүгүн өлкөнүн түштүгүндөгү жашылча баасы тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Эми кезекти Жалабатка берсек. Жалабаттагы базарларда, соода түйүндөрүндө жашылчанын баалары жогору бойдон. Мындай көрүнүш кардарлар арасында аркыл көз караштарды жаратууда. Былтыркы жылы бул мезгилде алардын баалары кыйла арзан болгонун белгилеп кетсе да болот. Мисалы, картошка быйыл Жалабатта 50 сомго чейин кымбаттап, рекордтук чекке жетти. Анын себебин соодагерлер Өзбекстанга ташылып жатканы менен байланыштырышат. Жалабаттагы базар бааларына аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов кызыгып көрдү.
50 сом
Сузактын тургуну Абдыкарим Мадраимов айдоочулук кылганча базар аралап, үйүнө базарлык кылып жүрөт. Жашылчалардын арзанын издеп, базардын бир четинен экинчи четине аралап келди. Ал соңку күндөрү базар баалары өсүп, айрыкча картошканы аз-аздан сатып алууга аргасыз болуп жатканын кеп салып берди.
Үйдө мен маселен 10 килограмм апарып койсом, 15 күн жейм да. Болот, картошканы көп жей беребиз. Сабыз көбүрөөк кетет, биз ашты көбүрөөк жейбиз.
Картошканын азыр кымбаттап 45 сомго чейин бар. 50дан кайтты, бирок азыр эми бир аз төмөндөдү, эме болгон жок. Али бар да, жаңы картошка келип эме болгонча, пияз 25 сом, пияз эми нормальный эме да. Капусталар арзан, 20-25, 18-15 деги да бар.
Сабыз
арзан эле, сабыз 20дан. Көрүп атабыз аны, алып атабыз.
Жалал Абад шаарындагы борбордук дүң базарлардын биринде соода кылган Насырбек жашылчалардын баасы быйыл күтүлбөгөндөй жогорулап жатканын айтууда. Анын себебин картошканын Өзбекстанга ташылып жатканы менен түшүндүрөт.
Быйыл 42 сомго чейин сатылды да, Чоңалай картошкасы. Ысык көлдүк 40 сомго чейин сатылды. Себеби эми Өзбекстанга кирип кетти да картошкаларчы. Ошол эле себеби.
Былтыр канчадан болду эле?
Былтыр патолог 10 сом сатылган. Ноокат 5 сом, 6 сомго чейин сатылды.
Ушул маалда.
Ушул маалда. Былтыр Өзбекстан чет мамлекеттен картошка алып келип алган да өзүгө ылайык кылып. Быйылан Кыргызстан менен отношения жакшы болуп калды окшойт. Ошонун себеби Кыргызстандан алды да.
Азыр сизде кайсыл жактан картошка бар? Баалары канча мисалы үчүн кайсылар?
Муну средныйдын баасы 32 сом.
Бул кайсы жердики?
Чоңалай.
Чоңалай.
Чоңу 40 сом. Бука мындан кымбат болот да картошка. Кымбаттыгы азыр эми кыйналыштат элдер. Акча тартыш азыр.
Сиз өзүңүз канчадан аласыз?
1 сом коюп сатабыз.
1 сом коюп.
39 алдым мына бүгүн. 1 саат 1 сом коюп сатабыз.
Түшкү саат бирден өтүп калды. Жашылча базарда соода кылчу алар мандардын саны аз. Дүн базар менен сатып жаткан чайкуучулардын ортосундагы айырма 2-3 сомго барабар. 2 күн мурда дүн базардан алган жашылчаларын тынычпы эже сата албай убара. Башка жашылчаларга алармын жакшы болгону менен картошканын кардары аз дейт.
Бизге да кымбат келет, дыйкан бербейт деп ойлоңчу.
Алгандар да азыраак болот а кымбат үчүн.
Вот эми алганда элдерде акча жок болуп калат, элдерде акча бар болуп калат.
Соода дагы бир аз
солгондап калды да эми азыр. Жаңгачка чыккыча ушундай кымбат болобу? Жаңгачка канча менен чыгат? Дагы 15 күндөн жаңгачка чыгат да. Эми биз чындаганда нон ичинен чыккан чирик бирикти эле апарып берем, келдим ошону ачып же депчи, пиязына мен кесилген эстириндерине барабыз да. Анан эми таза картошка жесе көзүбүзгө пайдага арта калат. Мисалы үчүн онун картошканы мен мына 13330 калды мына 10 каптыкча. Ушундан эми 40 кетсе мага кичине пайда калат. 40 кетпей 38 берсем 400 килодон эмне? 1 сомдон кетсе 400 сом пул калат. 70 сом менен барам, келем. Ушул эми өлбөгөн ноокат болуп атат да.
Сабиз менен пиязга болгон баа туруктуу сакталууда. Анткени аны жергиликтүү дыйкандар өздөрү камсыздап жатышат. Ал эми картошка чоң алай менен ысык көлдөн алынып келинет. Алайдын картошкасы жеринде 36 сом болсо Жалал Абадка келгенче 40 көтөрүлүп, ортомчулар бааны 45 чейин чыгарышат. Андан 2-3 сомго арзаныраак. Базарда бадыранга болгон баа 30 сомго чейин төмөндөсө, помидор дагы да болсо 120 сомдон жогору сатылууда. Бул жашылчалар азыр Кытай менен Өзбекстандан импортолууда. Базар сатуучусу Халида буларга токтолду.
Өзүбүз азыр Анжандан келиптик, Көкүдөн келиптик.
Негизинен Жалал Абадка помидор менен балгар калемпири Кытай менен Өзбекстандан алынып келинет. Мисалы Өзбекстандан келтирилген помидор 130 сом болсо, Кытайдык андан 10 сомго арзаныраак. Жашылчалар Андижан облусунан Бишкек аркылуу же Ош шаарындагы чек арадан өтүп жатат. Мындан сырткары биздин дыйкандар да эрте жетилчү жашылчаларды өстүрө баштады. Сузактын дыйкандары азыр күнөсү гана иштетип жатышат. Базарда баалар орточо десем болот, анткени дыйкандын да мээнети кайтыш керек. Талаачылык менен алектенип, жашылча өстүрүү да бир топ түйшүк. Ошондуктан баалар кымбат дегенге мен кошулбайм.
Жашылча баасынын жогору болуусу дыйканды сүйүнтсө, айлык маянага жашаган шаардыктарды ойлонтуп турган чагы. Мындай пикирин чакан дүкөнүнө дүң баада жашылча сатып алып жаткан эмир айтат.
Эрте менен ошол шаардын ичинде дүкөнүбүз бар, картошка, сабиз, анан пияз алып кеткем да, оптом баадачы. Картошканын баасын килограмм 40 сомдон алдым, бир кап алдым ошол дүкөнгө деп. 1680 сом болду да. Дүкөндө сары сабиз, анан кызыл сабиз бөлөк-бөлөк болуп өтүмдө болот да, анан кызыл сабизди 18 алсам, сары сабизди 20 сомдон алдым. Сатылып аткан картошка, пияздардын баасы дыйкандарга жакшы, анткени алар деле бирдемеден үмүт кылышып эртеге кишет да, алардын да эмгеги калыш керек. Бирок шаар тургундарына айлыгы үчүн жашагандар үчүн албетте бул кыйынчылык туудурмак да.
Адистер баалардын жогору болуусу быйылкы аба ырайынын катаал шарты жана кыштын узак болуусу менен байланыштырат. Ошол себептүү былтыркы жылы май айында базарга жаңы картошка чыкса, быйыл жетиле элек. Ошол себептүү соодагерлер май айынын акырында картошка сыяктуу жашылчаларга болгон баа арзандашы мүмкүндүгүн эскертет.
Бул убакта жаңы картошка чыгып калчу базаргачы. Эми жаңы картошка жок, эски картошка мына эми болду, жолдор ачылып, эми картошкалар келип мына кымбат болуп атат. Ал кымбат болгондо жолду да көрүп атасыңар.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Рахмат Руслан. Жыл сайын бул мезгилде керектөөчүлөрдүн дастарконунда жаңы кызылган картошка пайда болуп, баасында кыйла арзандап калуучу. Быйыл жаздын кеч келиши менен жаңы картошканын да базарга чыгуусу кечеңдеди. Бирок ошентсе да, азыркы тапта жаңы кызылган картошка дүңгөн Өзбекстанга сатылып жатат деген пикирлер басымдуу. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматы боюнча, акыркы 2 айда Өзбекстандын базарларында картошканын баасы 4 эсе кымбаттаган. Айрым базарларда 1 килограмм картошка 7-8 миң сомдон сатылууда. Бул кара базардагы курс боюнча 1 акш долларына туура келет. Ош облусуна коңшулаш Андижан облусунун базарларында мамлекеттин киригишчиси менен баасы төмөндөтүлүп сатылып жаткан картошканын баасы 2200 сом, же сомго которгондо 40 сомдун айланасында. Айрым маалыматтар боюнча бул баадагы картошка бир кишиге 3-4 килограммдан ашык сатылбайт. Кадырман угармандар, ушул менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кажыбаева даярдап алып бардым. Мага Жалал Абадтан кесиптешим Руслан Калматов жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Азат Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен Азаттык радио